yogi transcendentalist
Yunjita
mora delovati za vesti o Krišne. Satatam stalno
Atmanam
sam s telesom, umom in dušo. Rahasi na samotnem mestu. Stitaha prebivajoč.
Ekaki
sam. Yata chitta atma nenehno obvladajoč um. Niraši, ki ga ne privlači nič drugega. Aparigraha, ki se ničesar ne lasti.
Translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada.
Delovanje telesa, uma in duše transcendentalista mora biti zmeraj povezano s Višnjim. Transcendentalist mora brez želja in ne da bi si karkoli lastil, živeti na samotnem mestu in ves čas pastivo obvladovati um. Komentar. Krišno lahko spoznamo v različnih aspektih, kot Brahman, Paramatma in Vsevišnjo božansko osebnost. Zavest Krišne lahko na kratko pišemo kot neprestano transcendentalno ljubeče služenje Gospodu. Tisti, ki bi radi spoznali brezosebni Brahman ali lokalizirano Paramatmo, so delno prav tako zavestni Krišne, kajti brezosebni Brahman je Krišna v duhovni sijaj. Na duša pa njegova vse prisotna delna emanacija. Impersonalisti in mistični jogi so torej posredno prav tako zavestni Krišna. Kdor pa je zavesten samega Krišna, je najvišji transcendentalist, kajti tak bhakta pozna tudi Brahman in Paramatmo. Njegovo znanje o absolutni resnici je popolno, impersonalist in mistični jogi pa nista popolnoma zavestna Krišna. Kljub temu Krišna tukaj vsem svetuje, naj gre do brez prestanka naprej vsak po svoji poti, se bodo tako prej ali slej dosegli najvišjo popolnost. Glavna naloga transcendentalista je, da ima um zmeraj osredotočen na Krišno. Ves čas bi moral misliti nanj in niti za trenutek ne bi smel pozabiti. Osredotočenost uma na Vsevišnjega se imenuje samadhi ali trans. Kdor bi se rad osredotočil na Gospoda, mora biti zmeraj v samoti in se mora izogibati zunanjim vznemirjanjem. Premišljeno mora sprejeti tisto, kar je ugodno za duhovni napredek in zavreči vse, kar je zanj neugodno. Z neomajno odločnostjo se mora odreči željem po nepotrebnih materialnih stvareh, ki ga samo ovirajo, ker misli, da je njihov lastnik. Vse te zahteve v popolnosti izpolnjuje, kdor deluje neposredno z zavestjo Krišne, kajti tako delovanje je samo odpovedovanje, pri katerem je zelo malo možnosti za prilaščanje materialnih stvari. Srila Rupa Gosvami opredeljuje zavest Krišne takole.
Prapanchi katiya bhujya hari sambandhi vasuna mukshabhi prityago vairagya phalu katite.
Kdor ni na nič navezan, hkrati pa vse uporabi v službi Krišne, se je dejansko osvobodil prisvajanja. Kdor pa se odreče vsemu, ne da bi se zavedal, da je vse povezano s Krišno, v svojem odpovedovanju ni popolno. Bhakti Rasamrita Sindhu 1, 2, 255 do 256. Krišna zavesten človek dobro ve, da vse pripada Krišni, zato se nikoli ničesar ne lasti. V tem stanju nima sebičnih želja. Sprejme samo to, kar je ugodno za razvijanje zavesti Krišne in zavrže vse, kar je neugodno. Ker je na transcendentalni ravni, mu ni mar za materialne stvari, in ker se ne druži z ljudmi, ki niso zavestni Krišne, je zmeraj sam. Kdor je zavesten Krišne, je torej popoln jogi.
Yogi Yojita Saratam Atmanam Raisi Sita
Delovanje telesa, uma in duša transcendentalista mora biti zmeraj povezano vsevišnjim. Transcendentalist mora preželja in ne da bi si karkoli lastil živeti na samotnem mestu in ves čas pazljivo vladovati um.
Namaste Sarasupinde Korabani Pacharne Nirvishesha Shunyavadi Paskavyade Sukarne. Shivaraya Krishna Prasthaya Guzaya Srimadhe Bhakti Vrata Swami Tanavne Namaste Sarasatunde Vaya Goramani Pacharne Nirvishesha Shnivadi Paskatyade Siddharna.
Potem, ko je razloženo, kaj pomeni samospoznana oseba, oziroma kaj ta oseba izkuša, to je enakost uma, v umu. Torej, iz tega vidika vidi vse materialne stvari kot enake, enake vrednosti. In hkrati je enako razpoložen do vseh različnih vrst ljudi. Torej proces, kako se to naredi, bo razložen, oziroma proces štanga joge. Torej, pol ali manj je to proces tudi jame in jame, ki je pravzaprav osrednja točka stvari je, kaj bi morali delati, kaj ne bi smeli delati, ne bi smeli se počutiti posesivnost na stvari in ne bi smeli imeti materialnih želja, kar pravzaprav pokrije tudi vse ostale stvari, kot so kraje, nasilje do drugih, nenasilje, resnicoljubnost, neresnicoljubnost. Torej, to so pred začetne stvari. Namreč, če naš um ni miren, potem je očitno, da ne moreš sedeti na enem mestu prav dolgo časa in se poskušati koncentrirati na nadušo, ker bo toliko drugih stvari, o katerih bomo skrbeli. Če greste v gost in vas skrbi, ali ste pustili doma prižgane luči, bo vaša celotna meditacija na te luči. In če bi imeli telefon v gostu, bi potem poklicali koga, da pogleda, če so luči v vašem stanovanju še prižgane. Ali pa, če imate kakšne druge navezanosti, naprimer, stanje na računu ali pa najljubše nogometno moštvo ali pa zmagali ali ne. Če nas skrbijo takšne stvari, potem dejansko ne moramo sedeti v gostu ali pa na obrobju reke Ganges in meditirati tako. In če imamo še materialne želje in občutek posesivnosti, naprimer, to je moja sedišče, upam, da ne bo nahče prišel mi ga vzem. Mogoče bi moral si priskrbeti alarm, da bo zaščitil tole moje sedišče. S drugimi besedami, vsakakršno materialno želje bo zakomplicirala stvari in vsako posesivnost bo zakomplicirala stvari. In potem ne bo možno iti skozi ostali proces, ki bo razložen kasneje. Torej, poznamo Kardama Munija. On je izvajal ta proces štanga joge več 10,000 let v Satya Yugi, preden je dosegel popolnost. No, mi niti ne vemo, če imamo 10 let ali pa 10 dni. Ne moremo sedeti na enem kraju več kot 10 minut, brez da bi nas kaj zmotilo. Zato v tej dobi to ni priporočen proces, ni celo za Arjuno, ki je pravzaprav bil sposoben se boriti cel dan in streliti na tisoče puščic. Očitno je imel kar močno telo in tudi um je imel močen, bil je zelo mogočen bojevnik in vojak, lahko je šel celo na katerikoli planet v univerzumu s njegovimi mističnimi močimi. Mi ne moremo niti v drugo državo trenutno, ne moremo niti k sosedu. Torej, kakšne so naše sposobnosti, da izvajamo takšne tak strogi proces, kot je astanga yoga, pravzaprav ni možnosti. Včasih naši bhakte še celo težko mantrajo 16 krokov, še celo težko rečijo Hare Krishna, ko mantrajo. Bolje podobno šnikšnik, ram ram. In kljub temu ljudje si domišljajo, da če bodo izvajali hatha jogo, da bodo naredili kakšen napredek v tej dobi. Samo s tem, da delajo neke asane. Asana pravzaprav v hindiju, oziroma mislim pa, da celo tudi v sanskritu pomeni lahko. Torej, imamo samo dve. V Yoga Sutri od Patanjalija, to je glavna knjiga za tiste, ki praktizirajo jogo v tem dobi astanga jogo. Samo dva versa sta o fizičnih aktivnostih. Sedež asana bi morala biti stira in suka. Morala bi biti udobna in stabilna, to je vse. To je celotna stvar. In kljub temu na milijone ljudi se zvijajo njihovo telo, daje noge za vrat in se poskušajo spremeniti v presto. In oni mislijo, da izvaja jogo. Pa niti ne izvaja jogurt. Kaj šele jogo? Pravzaprav celo. Kar če bi svetli, da obstaja neka podobnega, kot je brahmačari vrata. Torej, moraš prakticirati brahmačari. Torej, yoga razred, kjer imate vse vrste moških in žensk, ki se mešajo med sabo, no to ne bi bilo dovoljeno v javnosti. In vse vrste različnih praks, hod, kot so hod yoga, vroča yoga, mrzla yoga, mislim na tisoče različnih vrst joge. Ne vem, kaj pravzaprav skušajo doseči s tem. Ne, da je yoga slaba, namreč, ker recimo ljudje v 18. stoletju so bili tukaj ena mlada mladinska organizacija krščanska je tukaj ustvarila nekaj vaje samo zato, da so lahko njihovi člani malo se razgibali, ker so delali v tovarnah. Torej, zdravo je, da malo hodimo, se malo pretegnemo in nekaj naredimo. Samo da nismo se ne sleknemo na kavč. Ali pa smo neki krompiri, karkoli še. Samo da malo povadimo, da malo dobimo svežega zraka, da zrak kroži. Torej Prabhupad je enkrat, ko je bil na jutranjem sprehodu s svojimi GBC člani in je nekdo šel mimo, ki je delal hatha jogo v parku in stal je na glavi in Prabhupad je vprašal, ali to je eden izmed naših članov. In rekli so mu, ne, Prabhupad, mi ne počnemo teh stvari. In Prabhupad je rekel, aha, ker ste prej zaposleni se spanjem. Ampak Prabhupad je rekel, no, saj, ampak te stvari niso slabe. Te asane in širša sane, to te stvari so kar zdrave. In potem nazaj v avto je Prabhupad, Rameshwar Paru je še do paru prada in rekel, torej Prabhupad bi lahko to rekli, lahko to delamo in potem je Prabhupad rekel, ah, ni potrebno. Torej, to ne pomeni, da Prabhupad ni bil proti temu, sploh na zahodu, kjer enkrat njegov služabnik Kumara, Nanda Kumar, on je delal nekatere vaje, odzunaj na travi in Prabhupad ga je videl in poklical noter in Prabhupad ga je poklical k sebi v sobo in rekel, kaj počneš? In rekel, pač delam te vaje. In Prabhupad je rekel, no, celo je dobro. Kar nadaljuj. Ker drugače Prabhupad je lahko videl. Njihovi služabniki so bili nekaj stari čez 20 let, polni strasti. Ni da bodo lahko sedeli za mizo cel dan, tako da Prabhupada je razumel različen čas, okoliščine in kraj. Ampak v Indiji je Prabhupada Bhakte ni opogumljal, da bi to počeli, ker je v Indiji to povezano z duhovnostjo in bolj ali manj. Potem s tem sprejmeš tudi guruja in ti guri so bili ponovadi majavadi guruji. In ponovadi so ni želeli, da bi bili vključeni v tako družbo. Zato v Indiji tega ni vzpodbuja. Enkrat je en bhakta vprašal, kakšne vaje pa lahko delamo? In prav pot je šel na tla in začel delati sklece. Torej, ko se morate znebiti od večne energije, pa karkoli, potem so te stvari dobre. Na drugi strani pa je naš posel, da ustvarimo atmosfero, v kateri bomo lahko mantrali Hare Krishna. To je napisano v nektarju in navodil, da bi morali iti na en kraj, na svet kraj in potem tam poskušali narediti duhovno, kjer bomo lahko se odvezali od našega občutka, da smo mi lastniki. Zato ni priporočeno, da mantramo v pisarni. Boljše, da mantramo v templju. Zato, ker če smo... Če mantramo pred računalnikom, ali če imamo priškan telefon, ali če se nekaj krok nas dogaja, potem je tendenca nagnjenost k temu, da bomo si rekli, ah, mogoče bi moral malo pogledati, o, samo malo, kaj pa tole, kaj pa tisto. Torej, nekdo je bolj zaskrbljen, kaj se dogaja okrog, kot pa to, da mantra Hare Krishna. Zato je bolje, da pridemo v tempelj in potem vidimo, aha, Krishna me gleda iz vseh strani. In potem se bomo mogoče poskušali malo bolj koncentrirati, osredotočiti in bolj iskreno klicati k Šrimati Radharani in Krišni, čutiti njeno prisotnost in se vključiti v dano služenje, ker namreč ne bomo čutili njihove družbe in prisotnosti, potem se bomo težko vključili v dano služenje. Tale ljubezen mora biti usmerjena k nekomu, da dejansko lahko izkušamo neko vzajemnost. Ljubezen pomeni vzajemnost. Torej, če mantramo Hare Krishnamo in ne čutimo, da Krishna nam zvrača, potem dejansko najbrž niti ne mantramo ravno dobro. Torej, moramo dovolj dobro mantrati, da bomo lahko čutili Krishnovo prisotnost. In to je ljubezen med ljubezenskom odnosom med Krishno in njegovim svetim imenom in med nami. In ko bomo čutili Krišnovo prisotnost, potem bomo dejansko lahko izkušali potrebno atmosfero, da bomo lahko napredovali v zavesti Krišne. Ni niti tako pomembno, da si zapomnimo Krišnovo obliko, ampak da dejansko poskušamo čutiti njegovo Krišnovo prisotnost v imenu. Torej, danost je glavni princip duhovnega napredka. Torej mantramo samo zato, ne samo zato, da sebi poslušamo, kako mantramo. Oh, tako sem utrujen. Prabhu, ah, popolnoma sem pozoren. Da, popolnoma smo pozorni in bolj, ko mantramo, bolj smo depresivni. Krišna nas posluša in tudi on je depresiven. In ko se mi poslušamo, tudi mi postajamo depresivni. Torej, morali bi mantrati na tak način, da bi se dejansko počutili dobro, da bi dejansko počutili se, da mantramo iskreno. Če ne čutimo tega in te iskrenosti, kako bo potem Krišna nam mislil, da mi mantramo iskreno? Če mantramo samo zato, da zmantramo svoje kroge in da je to naša sreča življenja. Ta dan, ko gre zadnja kroglica dol in potem moje srce se zradosti. Morali bi to jemati kot eno priložnost, da se lahko povežemo s Krišno in z vdanim služenjem. In zato torej poskušamo ustvariti takšno atmosfero, zato bi mora biti tempeljska dvorana čista, misliti o Krišni, časi so kakšne te dišeče palčke ali karkoli. Nasplošno ni dobra ideja, da čisto ukasnemo luči, zato ker potem zaspimo. Kadar so liči priškane, saj, če zaspimo, potem nas bo saj nekdo drug zbudil. Zato, kar vidimo, da smo zaspali. Torej, še kakšno vprašanje? Kakšen je pravi način, da premagamo to našo zaspanost? Kakšen je to najboljši način, da je premagamo? V nas, naprimer med lekcijami. Ja, dovolj se naspite po noči. In pojdite zgodaj spat. In rečeno je v Bhagavatu, da če smo zaspani, potem ustanemo, stojimo. Vedno lahko imamo malce spreja in se pošpricamo po prazu, tako da se zbudimo. Ne jejmo preveč po noči. To je res pravi ubijalec. Kaj se spodimo zjutraj, še vedno so ostanki hrane v želodcu in ne moramo stati iz postelje, ker je pretežko. Nimamo energije, da bi dvignili svoj želodec iz postelje. Torej seveda, če preveč jemo zvečer, da bomo utrojeni zjutraj. Gremo dovolj zgodaj spat in ne brskajmo po internetu po noči in poskušati izvedeti, kaj moji prijatelji mislijo meni na Facebooku, ker to nas bo tudi zbudilo po noči v sanjih, bomo sanjali naših prijatelji. Če nekdo počuti, da rabi 8 ur spanja, da je spočitka je maksimum, največja zdrava količina, pač kolikor potrebujete. Čeprav 8 ni priporočeno, ampak koliko potrebujemo, vsak to je drugačen. Še kaj drugega? Rada bi vedela, kako se odreči materialnim navezanostim, da zbiramo stvari, da nabiramo. Živi v templju. A tudi jaz tudi v templju zbiram stvari in nabiram. Potem pa živi v velikem templju. Še kaj drugega?
Okay, thank you very much.